Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Mazkur murosimda Denizat Mahmadjon Hojim ozodlik va inson huquqlari yo'lida qazo bo'lganlarga atab Qur'on o'qigandan keyin so'zga chiqqan siyosatshunos Qahramon Xo'jaberdi Ahmadjon Qosimovning hayoti va faoliyati haqida tafsili doklad o'qidi. U shundoqla 1990-yili yuz bergan Barin vaqasining Uyg'ur milliy harakatida tutgan o'rni Uyg'urlarning milliy lideri Rabia Qadirning keyingi vaqtlarda ilib borgan faoliyati, Qozog'istondagi millatlararo razmanlik, do'stlik va ittifoqlik masalalariga to'xtaldi. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan Olmaota shahri turg'uni Qurbonjon Turg'onov bugungi murosim haqida to'xtalib mundoq dedi.
Bugungi o'tkazilayotgan murosim Ahmadjon Qosimovning 100 yilligi, uningkin Barin voqeasiniki 24 yilligi. Endi bu yerda Qahramon Xo'jaberdi bizga Ahmadjon Qosimovningki qandoq o'tkazilganligini, vatanparvarlikligini, xalq uchun kuyinganligini, shu 45-yinchi yildan tortib 49-yinchi yilgacha bizning Uyg'urston vatanimizda xalqimiz uchun, vatanimiz uchun qilgan xizmatlarini xalqqa anglatyapti. Ahmadjon Qosimov shu vaqtida har millat o'zining taqdirini o'zi belgilash degan davlat bo'lish yo'lini yopmagan. Bugungi Жығында найты жық әдемлі келді, яшыламы жық келді. Қақырман қонжан бірді, көтірілішілерін намашыланы тұғырлық дәпеді. 1990 жылы барын вәкесі мұшы күтірлей. Үйғырланы оқтыш, вәтенпәрвер болыш. Вә чәттәлдікіләні ма, үйғыр халқы бакен қо, дәп вәтенпәрверлік болыш, вәтені азат қылыш, күрәш қылыш yollarını ашқан деп түшенді де. Мұшы дүниада біздіңкі күрәш қып елінің атқан лидеріміз Рәбия Қадыр Европында қандақ ішіланы маңызды, қайырләді болды, немі жығыланы өткізді, шыланы әмісіне халқымызды түшенді де.
Мұрасында шындақлы сөзге чыққан Жұмқұриятлік ұйғыр этномәдәниет мәркізінің ижрайы мөдері Зухрлам Құранбақиев, филология пәлірінің намзыты Рабик Исмаилов, татар халқының вәкілі, тарих пәлірінің намзыты Мунир Езин, Inayet Cemiyetlik Birleşmesi'nin reisi Turğancan Ruzakhunov, Dünya Uyghur Ayalları Komitetinin muavin reisi Asiyan Turdiyeva, 40-cı yıllar vekaleri şahidi Vapahun Kurbanov ve başkalar bugünkü uyuşturulgan murasimini her tarafıma kolaydıqalıqını, şunun bilen bir qatarda tarihi vatanidiki qarindaşlarının yürgüzüwatqan adaletlik kürüşüge, Rabia Qadir başlıq Uyghur Milli Hareketi'ye hem de Kırgızstan'da neşir kılınatkan Sıpak Gezdi'ye istaşlıqını bildirdi. Ziyaretimizde qabul qilgan Yerkent şehrinin turğını yaş şair Molutjan Toxtaxonov bugünkü murasime kadar öz karşını mundaq dep bildirdi.
Bugünkü Ahmadjon Qosimovning 100 yillik tavallığı bağışlanan merasim yuqori derecede ötdi deb o'ylayman. Çünkü hakikaten bu şundaq devlet rehberlerini eslash hem onu hatırlash bu bir millet için muqaddas bor, şundaqla kelajak o'sayotgan avlod için bir savoq bo'lsa. Bu yili faqat Ahmadjon Qosimovning 100 yillik emas, shundan bir qatorda ulug' Qozog'iston xalq yozuvchisi Yasamadinning 100 yoshlik tavallığı nishonlash oldi o'tirdi. İlahi muşundaq danalarımızni, devlet erbablarımızni hatırlaş, milletimizden işgacan rahmımsın. İlahi muşundaq tarihta iz kaldoğan şahıslarını yaş Allah kalbide mengü saklanışta muşundaq şartlar bilen ötkizgenliği orunluq da böyleyim.
Mezkur murasında azatlık, erkinlik ve mustaqillik haqida şiirler okuldu. Şundaqla Şarkı Türkistan Cumhuriyeti tarihinin resim ve kitap körgezmesi uyuşturuldu. Hürmetlik, Radioçular, bu programını Erkin Asya Radyosu için Almaota'dan uygun tayyarladı.